kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwana aligasima. Nesile mneta kum, fi asma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fizika te kunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwogo, tamileli na mileli. Inendi furai zaidi, alijayom tenare, kutuneta kumprogram taku mtesika te kunedifu. Figaraya tena alikalas, inainu. Namna jiraba na ponyesha anaste Israel mini idate Firaun me askeriato bakani yalte Israel lasu fitorofu bahar alkanamer amare disi. Umonkani endi ma namna tenafatufogo mini askeria te Firaun. Lakin inainu namna jiraba na liju moyo safa usafa nomon misan. Umonkede futu fiustu. Bahari fibakan alimeyebis. Lakim bakani askeriate Misri abru gata fustu bahari. Moyo kati umon megede fiomde aliazimu ponyesha yalte Israel mini idate anaste Misri. Mebakani umonainu kudwa alimilante aliazimu umon ikafuo me umon guna noo. Logomo nigikelemu. Ina biguna ne aliazim, misani uwe ya uokozi tai, ama bakani tai teponafogo. Aliazim, uwe ya kebiri. Nare, ina gain, fikitabu te Exodus, logo yalte Israel, fibaria, usutu Misri, me Canaan. Canaan, ya bele aliraba na kan wahidi nejidito omoni Ibrahim mewazukuto. Misani umoni kede sulu bele de kede kunu tomoni. Nare negurain namna jerabana akilisha yalte Israel fi alshara. Makatiba giwe rinena namna jerabana uwa sidu masgidamu mumoni logo uwa gitu. Logo uo fifi Seba Sobura alitegudwa minahari mefileli. Logo uo fifi Seba Tenari. Kalamu wai alitaasilu. Kankani raba na mawe erinu omoni mechungomoni. Umoni kani bimotu fibaria. Kede inafeke risia. Fihalu alikani yalte Israel fifogo. Umon kani milani zaidi futu Isabu te Anas te Arua logomwa nigigi futu fi Anas milioni tinini. Umon kani gifutu fi bakani alimeyebis mini kalaguduni yade. Fekeri fogowede alishara. Alima fogo moya, ama akil, fekeri fogo wede, Anas ketiri zaidi, logomo ni gimas, fibaria alifogo sokol mafi, ila lumura, melataso, finamna, yatu ya kan yalte Israel bipona fogo. Demuna ya kani, biponye shomon, minijian, mestani moyo. Finamna ya tu, ya nasimila indole, melamugaba tomon, ya mwon kanibi logofogo moyo. Me akil, umoni kul, kunu logo, gikunu hai, fibaria. Kani mwona agideri akilisho mwon siadum, mafi, asede, demuno ya kan gura akilisho mwon. Si majibu wai, bara, raba na bara ya kan agideri akilisho mwon. Mechungomo. Seyalte Israel. Hami nirabana. Ama. Seyimo nifekeli. Fisuno ya umo ni bakul. me asrubu tasil anas te Israel man kani baamin aliazim rabana. Rabana kani kalaso nomon sokoina milan te gudra. Uo amru gumon mini musibate kun anaslabi logumon gifutu finamna al ashara te izab. Uo amru gu yal tomon taulan mini mutu. Logo uo gifutu finamna te domo tenyere kukoru. Uo fata sika alimeyebis futu fustu bahari. Me azade uo kan guro gidamumon fi sobura arijomon fi belete kanan. Je uo kani wahidi nejiditomon Ibrahim warana kabla. Desunu ya itakumgifekiri. Sei anas te Israel kani gamini rabana tomo. Sei moni amin jerabana sesunu ya uo kani wahidi. Kedeina arija fima katiba. Asede mekedeina inu majibude. Ina gagara fisura te stashar. Fikitab te Exodus. Fitaurat te Musa. Makatibagi kalemu. Anas kulte Israel. Umonadu lumo ni tala fi ilim. Meja fi alishara. Tesil. Alififu ustu ilim. Mesnai. Fitarik kamstashar. Teshari tetinin. Bada umo ni kalas tala fi misir. Fi alishara. Muatin kul. Umoni ningini. Ne Musa. Ni Haruna. Yalte Israel kele mnomon. Tafadal. Ina kan. Kankan. Ina mutu. Ne idate aliazimu fi misiri. Na. Ina kan gigai fi. La lakil. Telam. Me ina jakul. Lakin. Tejibina. Fi alishara wede. Kutu mautin kul. Fijan mefimutu. Adil. Sei. Kabila kulte Israel kani gami ni rabana. Maf. Umani maamin. Umani kani giningini. Ni rabana. Menebito Musa. Asumakum. Namna jerabana jibishomon. Aliazimu kale mne Musa. Ana kalasa asumaningini. Teyalte Israel. Kale mkumunomon, fisa telasia, itakumbakul, lam. Meminsubu, itakumbilogo mukati. Me umo nibija, fahamu, jeana ya aliazimu raba natakum. Ya aliazimu kale mne Musa. Ana bikutu mukati waga min samai, netakum. Anasumo nibirua, kila yomu, umo nijalimu. Ali gitimu teyomu de bara. Finamu na jewede, ana baburu umon. Ne ana bainu kan umon bifatia sheria tai. Lasia de kwa afu amskana skulu. Alikani fi fikambi. Mefimisobu na kanifi nada gerime kambi. Bakani nada kalasu. So kwenye duga, alamu sukumo ni benu fitura te alishara. Bakani yalte Israel ainu, ya umo ni kale mne kila aku. Desun wede, misanumo ni mafahamu, kain desun, ya Musa kale mnomo. Demu kati te aliazim, ali uwe wedi, nekum, kedeita kumakulu. Yalte Israel nadima mukati de man kani abia logo uo hilu je biskuit ala adulume hasalte duban lasin. Wende ya namna rabana akilisha kabila te Israel fibaria. Ladiyom abu umon lasu fogo fibele te kanan. Sei itasuma bakani abu akil tala fogo. Tala mini samai, tala nerabana. Sei, akil alitala nerabana. kani gifane yalte Israel? Maaf. Kani gifane omoni ma? Illa. Izabute rabana. Misani omoni ma kani amini mo. Ne omoni ma gishukuru. Kani besira him te rabana. Ya kani kutumoni mamutu fi alishara. Kasede. Kedeina rogi daun megaraya. Kedeina hini. Sino ya kani fi yomtani. Baka ni moyo kalas ne anaste Israel. Ne gagraf surat sabatashari makatibagi kalem. Muatin kulte Israel tala bara logomoni gimas. Tala fibakan ladi fibakan tan je aliazim amurisha. Ya umoni gai fibakan alasmato lifibim. Lakin fibakande kani fifogo moyo ma tasrubu. Na anas, yomo ni koro koro, ne Musa, mekele mnoo. Wedine ena moyo taasirubu, ya Musa jibisha, leita kumugi koro koro. Na ana, leita kumugi kutali yazimu, faburu. Lakini anas umon, kanendi sitani moyo, me umon nini ne Musa. Umon ikelemu, le itajibina ini. Teja amrugina fimisiri. Meyalu tena, melamugaba tena, kedeina mutu, mestani moyo. Ya Musa kore ne aliazimu. Ana biso sunu, nena nanasidole. Umo nigeri kede durubana melagiri. Ya aliazimu jibisha Musa. Masigidam anasks. Anasi, sunu nusufi wazete Israelu. Nekedeita sulu fi idatak la saya abu ita dugu me nair nekede ita rua. Ana biyegif na gidamu ita gerime madayalager kebiri alifi figalate horibu. Dugu madayalager de ne moya bitala fogo filager de ne anaskedas rubu. Ya Musa sojede, fiena tewazete Israel. Mejede, mwaya milani tala minilagiri logo gikubu fi alishara me anaskuru jasurubu. Umon, melamugabato umon. Kedeina yegi fini siya, mekedeina fekeri siya fi hadis abu inagara yomu tenari bada sokwalina kulu. Airaba na kaniso ni yalte Israel. Seyi mwani kani endi imani fogo rabana. Seyi geli bato mwani kani amula fogo shifa. Seyi mwani kani gishifa rabana. Meshukuruo fikalamu sokolinakulu abu uo kaniso na mwani. Mafi mwani maamini rabana. Lakini mwani ningini. Mewenu subatali firabana. Halikani kalasa amurugumon. Nini musiba milani. Alibatali zaidi. Desunu. Ya rabana su. Aliazimu rabana. Fi subra to. Mefiseme to. Wedino umon. Akil memoyo. Fi alishara. Sei. Seme terabana kani gifane yalte Israel. Mafi. Misani. Rabana uo muaminifu ne uo rahimu. Uo ya rabana wai bara ali muaminifu. Wai bara al rahimu. Misani uo rahimu uo wedi akil ne moyo ne anaste Israel. Salakani mwon kani batal zaidi. Logomo nendi zambi. Kankan. Wokoste jiani mestani moyo kani gitala fisemi menamna te anas siadum taasi rabana wokani bise bumon jamutu fi alshar. Kamani ajina akikisha jerabana uo ma chungomoni misani uo rahim. Lakini kamani uo chungomoni misani uo kani gikutu kalamto finamna. Rabana uwa maminifu fikutu finamna wahidi tokul ne kan kalas so wahidi alimuhim aligams kumebele te Israel. Je ina kalas agara raba na kan kalas wahidi wedi shuabu nebel lanakul te dunia futu fibele te Israel misan kani gro kunu futu fogo umon anasinebia makatiba alinedifu ne munki dite dunia umoni kulu kani gro tala fibele te Israel. Ai raba na uo muaminifu ne uo rahimu zaidi uo ya raba na te haki meraba na te aju tasil kabila te Israel aju teraba na kani gifano umoni ma lakini salakani mwani abasu moo moji wanusu batal fogo uo raba na werino umoni muaminifu to me aju to logo uo giwedino umoni akil aligitala fisamali lakini azolu waya giderasadu je hadis te yal te Israel gau nina finamuna yatu ina naste wakti wedi kalamu teraba na gikalemu je kalamadole kunu jede fugomon je mufano mekati fumon falata je onyo nena timiza kalama kunu aliguroja je rabana amrugu yate Israel minigudu ate alshara fisika ya wai waide rabana haja amrugu kila nyerekute Adam minigudu ate zambi ina gasadu ina dasno ya kan yalte Israel biso mekedoman navadu motu fi alshara besokul abu umon kan endiste so kan lim akil alirabana nenzil falata mini samai pona tomon tala wen seitala figudwa tomon te binafsi mafi pona tomon tala nirabana bara umoni makan endi gudra ponye shomon siadum mini jan memutu umoni makan endi sokol tan teso lakini limu me akul akil alirabana kan nenzil falata nomon makatiba alinedifu giweri nena je ina kulu endi zambi je anaste Israel me ina ma endi namuna teponyesha ina siadum minigudu ate zambi ama minihukumu aladil teraban tasil ina magimasi futufe alishara aliyebis jeyali te Israel lakini dulu temutu lisa yegifu fo firas ina je yegifu fo firasumon kalamte aliazemu fifadi je kila wai aligaba logona mnate wokoz aliraba na kalas kutu uo bijamutu fizambi to ne uo bijawaga fijahannam dolinde mafikira aliseme mutu fizambi tejalasul fiukum ne waga fijahannam dolinde demusiba alihatar lakin kabari aliseme yawedi mafi ata wai aligifa mutu fizambi tu ragi ama maria jeraba na wedi ne anaste Israel akil misan umon kede kunu hai mekedomo ni mamutu jan fibaria fisika ya wai waide raba na kalasi wedi neena akil misan kede ina logo shwabu fihai wede ne fihai aliguroja aligikala shuma akil de ya yatu aligiwe dihai, aligikala suma. Inagderi bio aki fishu, alagderi wedi nena gudra kunuhai, wakti kulu, gida mrabana. Maafi, akilje wede magilo gofi su te dunia. Naam, asedeini akilde aligi wedi hai, aligi kala suma, fen akwana. Ayu itakumfahamu jegeri sana elfu wai ukamsamia bada anas te Israel akulumukati fibaria. Raba na lasu falata munkidi. Fat te dunia. Uwe ya akil aliraba na kalasi wedi ponyesha. Anas te dunia minigudu wa tezambi. Mutu ukumu me jahannam. Kede ina asuma. Mekede ina feke se mekede. Fisinu ya fad. Uwe sidu kelem. Bakani uwe logo. Uwa fifi dunia. Uwa kelem. Ana agi kelem neeta kumhaki. Je kila wai. Aligami nuwa. Endi hai. Aligikala suma. Ana ya mukati te hai. Ana sijidita kum. Umo ni kulu. Akulu mukati. Ama. Man. Fi alishara. Lakini mwani jamutu. Lakini ini fi mukati. Alitasil, alitala fisamai, alibinadumu bagderakulu me uwa jamutu ma. Ana ya mukati, alihai, alitala minisamai, me uo aligija na ana mabirua mejani, me uo aligani fogana mabikunu. Mestani moyo. Akwana. Ini. Ya inendi steko mafogo. Fogo tenari. Fi program tena tegidamu. Kaniraba narudu. Ina bijayinu. Namu na jeraba na wedine. Yalte Israel. Amuri. To. Ashara. Neguomba rabana. Kede wedine kumuswabu. Logeta kumugifekeri fogo sinu ya. Fadi, naba, logo wogikelemu, ana ya mukati, tihai, me uo aligija na ana mabirua mejani, me uo alami na ana mabas mastani moyo. Assalamu alaikum. Kubania tena. Nigi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6 7 6 y 7 8 9 4.